Марка жазған әзгі хабар. 9-шы тарау. Иса жиналғандарға:
«Сендерге шын айтам. Осында тұрған кейбіреулерің Құдайдың патшалығының құдіретпен келуін өз көздеріңмен көрмей, өлмейсіңдер»,
деді. Иса осыдан 6 күннен кейін тек Петр, Жақып және Жоханды ғана ертіп, бір биік таудың басына көтерілді. Сол жерде Исаның сыртқы түрі үш елшісінің көз алдында өзгеріске түсті. Оның киімдері жарқырап, жер бетіндегі бірде-бір шебер ағарталмайтындай әппақ болып кетті. Сонда ежелде өмір сүрген Ілияс пайғамбар мен Мұса пайғамбар пайда болып, Исамен сөйлесті. Сол кезде Петр Исаға:
«Ұстаз, бұл жерде болғанымыз қандай жақсы. Біреуін сізге, біреуін Мұсаға, біреуін Ілиясқа арнап үш күрке құрайық»,
деп тіл қатты. Себебі үш елшіні үрей билегендіктен Петр не айтарын білмеді. Сонда бір бұлт пайда болып, оларға көлеңкесін түсірді. Бұлт ішінен:
«Бұл менің сүйікті рухани ұлым, оны тыңдаңдар»,
деген дауыс шықты. Кенеттен үш шәкірт жан жақтарына қарап, қастарында Исадан басқа ешкімді де көрмеді. Таудан түсіп бара жатқанда Иса оларға:
«Көктен келген билеуші өлімнен қайта тірілгенше, бұл көргендерің туралы ешкімге тіс жармаңдар»,
деп бұйырды. Үшеуі осы айтылғанды естеріне сақтап,
«Өлімнен қайта тірілгенше»
дегеннің мәнін өзара сұрасты. Кейінірек шәкірттері Исаға мынандай сұрақ қойды:
«Дін мұғалімдерінің алдымен Ілияс пайғамбар дүниеге қайтып келуге тиістеулері қалай?»
Иса:
«Ілиястың алдымен келіп, бәрін қалпына келтіретіні рас. Ал көктен келген билеушінің көп азап шегіп, қорлануға тиіс болатыны туралы киелі жазбаларда неліктен жазылған? Бірақ сендерге шындығын айтайын. Ілияс келген деді. Алайда ол туралы киелі жазбаларда алдын ала айтылғандай, адамдар оған ойына келгендерін істеді»,
деп жауап берді. Осылай Иса үш елшісімен қалған шәкірттеріне қайта оралды. Сонда олар шәкірттердің айналасына жиналған қалың топты және шәкірттерімен айтысып тұрған дін мұғалімдерін көрді. Бүкіл халық Исаны көрісімен қатты таңғалып, оны қарсала жүгірді. Иса олардан:
«Бұлармен не туралы айтысып жатырсыңдар?»
деп сұрады. Халықтың арасынан біреу:
«Ұстаз, мен ұлымды сізге көрсету үшін осында әкелген едім. Оны жын соғып, бала мұлқау болып қалды. Жыны қайда ұстаса, сол жерде албырады. Баланың аузынан көбік ағып, тістерін шықырлатып, сіресіп қатып қалады. Шәкірттеріңізден жынды қуып шығуларын сұраған едім, бірақ олардың қолынан келмеді»,
деп жауап берді. Сонда Иса:
«Ей, сенбейтін ұрпағай, қанша уақыт қастарыңда болмақпын, қанша уақыт сендерге төзбекпін. Қане, баланы маған әкеліңдер»,
деді. Содан олар баланы Исаның қасына алып келді. Жын оны көрісімен-ақ баланы қалшылдата бастады. Бала жерге құлап түсіп, аузынан көбік шаша дөңбекшіп жатты. Иса оның әкесінен:
«Олың қашаннан бері мұндай?»
деп сұрады.
«Кішкентай кезінен бері жын оны құртпақ болып, жиі-жиі отқа да, суға да құлатып келеді. Қолыңыздан келсе, бізді мүсіркеп жәрдем ете көріңіз»,
деді әкесі. Иса оған:
«Қолыңыздан келсе деген не сөз? Сенушіге бәрі де мүмкін»,
деп жауап берді. Баланың әкесі көзіне жас алып дереу:
«Мен сенемін. Сенімім жетіспегенде оны нығайта көріңіз»,
деп дауыстап жіберді. Иса тағы көбірек халықтың жүгіріп келіп, жиналып жатқанын байқаған соң, жынға қатаң бұйрық беріп:
«Саңырау, мылқау ұғылатын жын, саған бұйырамын. Бұдан шық,
енді қайтып еш уақыт оған жолама,
деді. Жын шыңғырып жіберіп, баланы қатты қалшылдатты да шығып кетті. Бала өліп қалғандай сұлық жатты. Сондықтан жұрттың көбі оны өлді десті. Бірақ Иса қолынан демеп көтергенде, бала орнынан тұрды. Иса шәкірттерімен үйіне барып кірген соң, олар оңашада,
«Неліктен біз жынды қуып шығара алмадық?»
деп сұрады. Иса оларға былай деп жауап берді.
«Мұндай жындарды тек Құдайға сыйынып мінәжат ету және ораза ұстау арқылы ғана қуып шығаруға болады».
Олар сол жерден кетіп, Галилея аймағы арқылы жол жүрді. Иса мұны ешкімнің білгенін қаламады. Себебі, ол шәкірттеріне тәлім беріп жүрді. Өз басынан өткізгендері туралы былай деді.
«Көктен келген билеушіні адамдардың қолына ұстап береді. Оны өлтіреді. Бірақ содан кейінгі үшінші күні ол қайта тіріледі».
Бірақ шәкірттері бұл сөздердің мағынасын ұғынбады. Ал Исаға сұрақ қоюға батылдары бармады. Олар Қапарнаум қаласына келіп, бір үйге түскеннен кейін Иса шәкірттеріне,
«Жолшыбай не туралы пікірлестіңдер?»
деген сұрақ қойды. Бірақ шәкірттері үндемеді. Өйткен олар жолшыбай келе жатып,
«Қайсымыздың жолымыз ең үлкен?»
деп өз ара пікірлескен болатын. Иса жайғасып отырғаннан кейін, 12 елшісін қасына шақырып алып,
«Кім ең бастыларың болғысы келсе, сол бәріңнен де кішік болып, бәріңе қызмет ете берсін»,
деді. Содан Иса бір кішкентай баланы алып, орталарына тұрғызып қойды. Оны құшақтап,
«Кім менің атымнан осындай бір сәбиді қабылдаса, соның мені де қабылдағаны. Ал кім мені қабылдаса, оның тек өзімді ғана емес, мені жібергенді де қабылдағаны»,
деді. Сонда Жохан,
«Ұстаз, сіздің атыңыз бен адамдардың жындарын қуып шығарып жатқан біреуді көрдік. Оған тыйым салдық. Ол бізге еріп жүрген жоқ қой»,
деді. Бірақ Исаның жауабы мынау болды.
«Оған тыйым салмаңдар. Менің атыммен керемет істеген ешкім де жуырмаңда мені қаралап, жамандай қоймас. Бізге қарсы болмағанның бізге жақтас болғаны. Сендерге шындығын айтайын. Мәсіхтің жолымен жүргендерің үшін сендерге ең болмағанда бір тостаған су берген әргім, сол үшін алатын сыйынан құралақан қалмайды. Алайда кім маған сенетін, осы кішкенелердің біреуін азғырып теріс жолға түсірсе, ол үшін мойнына диірменнің зор тасы байланып, теңізге лақтырылғаны жақсырақ болар еді».
Иса сөзін жалғастырып, астарлап былай деді.
«Егер сені өз қолың не аяғың секілді өте қажетті нәрсең күнәға азғырса, ол сен үшін шауып тасталған сияқты жоқ болсын. Екі қол аяқпен мәңгі сөнбес тозақ отына лақтырылғаннан гөрі, сыңар аяқ қолмен мәңгілік өмірді емденгенің артық болар еді. Егер де сені көзің секілді өте құнды нәрсең күнәға азғырса, ол сен үшін ойып тасталған сияқты жоқ болсын. Екі көзіңмен тозаққа лақтырылғаннан гөрі сыңар көзбен Құдайдың патшалығына кіргенің артық болар еді. Тозақта тәндерін кеміретін құрттар өлмейді, жалындаған от та сөнбейді. Шалынған құрбандықтардың тұзбен тазартылатыны сияқты әр қайсыңда азап отынан өтесіңдер. Тағамды бұзылудан сақтау үшін тұз пайдалы. Ал егер тұз өз күшінен айырылған болса, онысын қалай қалпына келтіруге болады? Ендеше, жан дүниелеріңде тазартатын тұз болсын. Осылай өз ара тату тәтті өмір сүріңдер».